Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz jahon o'tgan yilda mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. O'tgan yilda Sharqiy Osiyo mintaqasida ham jahonning boshqa mintaqalari singari ko'plab voqealar va o'zgarishlar ro'y berdi. Eron Islom Jumhuriyati va Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari aloqalarida eng muhim o'zgarishlardan biri bu Indoneziya prezidentining Tehronga safar qilishi bo'ldi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanayi hazratlari Indoneziya prezidenti Joko Widodo bilan uchrashgan chog'larida ikki mamlakatning ulkan imkoniyatlariga ishora qilib, tovar ayirboshlash hajmini yanada oshirish va iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy sohalardagi hamkorliklarni kengaytirishni ta'kidladilar va shunday aytdilarki, Eron Islom Jumhuriyati Indoneziyaning taraqqiyoti va izzatini ko'p jamiyatli musulmon mamlakat sifatida islomiy ummatning iftixor manbai deya biladi. Eron Tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning 2016-yilda Yaponiya va Xitoyga ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish doirasidagi safari muhim talqin qilinmoqda. Iqtisodiy, siyosiy va harbiy sohalarda muhim sheriklar hisoblanadigan Eron, Xitoy va Yaponiya davlatlari o'zlarining aloqalarini imkon qadar yanada yuqori darajaga ko'tarish uchun sa'y-harakat qilishmoqda. Shu nuqtai nazar bilan qaralganda, Eron Tashqi ishlar vazirining Tokio va Pekinga qilgan safari muhim ahamiyat kasb etadi. 2016-yilning oxirlarida Xitoyga taalluqli o'zgarishlardan eng muhimlaridan biri Amerika Qo'shma Shtatlariga prezident etib saylangan Donald Trampning Tayvan masalasi haqida yuritadigan keskin siyosatlari bo'lib, Xitoy bilan iqtisodiy aloqalar va Janubiy Xitoy oroliga jiddiy e'tibor qaratishi ham Xitoy davlatining keskin e'tiroz bildirishiga olib keldi. Xitoy Tashqi ishlar vaziri Wang Yi ham AQSh prezidenti etib saylangan Donald Trampdan Xitoyning manfaatlariga ehtirom ko'rsatishini so'radi. Uning ta'kidlashicha, Xitoy va Amerika hamkorliklari ularning manfaatlarini ta'minlaydi va ushbu mavzuga e'tibor qaratish lozim. Xitoy Tashqi ishlar vaziriga ko'ra, Xitoy va Amerika asosiy va fundamental manfaatlarga ega bo'lib, ikki mamlakat ushbu ikkala masalaga hurmat bilan qarash kerak. Ushbu aloqalar ramzi Amerika va Xitoy uchun ham teng manfaat keltiradi. Xitoy va Amerika o'rtasidagi munosabatlarda muammolar kelib chiqishidan tashqari, o'tgan yilda G'arb mamlakatlarining Shimoliy Koreyaga nisbatan yadroviy dasturlarini to'xtatishga qaratilgan bosimlari ham Pxenyan davlatining keskin e'tirozlariga sabab bo'ldi. Shimoliy Koreya 2016-yilda ikkita yadroviy sinov va 20 dan ortiq raketa sinovlarini o'tkazdi. Buning ortidan esa G'arb davlatlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni yanada kuchaytirishdi. ...2016-yilda Amerika harbiylarining Yaponiyaning Okinawa orolidagi faoliyatining davom ettirishiga qarshi xalq e'tirozlari shiddatli tus oldi. Garchi AQSh o'zining Nagoda joylashgan tajriba bazasining birini Yaponiyaga taqdim etgan bo'lsa-da, lekin ushbu mamlakatning minglab odamlari Okinawa orolidagi Nago tumanida amerikaliklarga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishlarini o'tkazish bilan Amerikaning ushbu oroldagi harbiy bazasining faoliyatlarining davom etishiga e'tiroz bildirishdi va amerikalik harbiylarning imkon qadar tezroq chiqib ketishlarini hamda ularning Okinawadagi harbiy bazalarining tugatilishini talab etishdi. Ammo Tokio davlati o'zining Amerika Qo'shma Shtatlari bilan aloqalarini mulohaza qilib, amerikalik qurolli kuchlarning Yaponiyadan chiqib ketishlariga moyillik bildirmadi. 2016-yilda Sharqiy Osiyo o'zgarishlarining eng muhimlaridan yana biri bu Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin Xening siyosiy mojaroga aralashib qolishi bo'ldi. Holbuki u Shimoliy Koreyaga qarshi qattiq siyosatlarni yuritgan edi. Muxolifatdagi partiyalar va ularning tarafdorlari Pak Kin Xega qarshi keng miqyosli norozilik namoyishlarini o'tkazish bilan Seulda hokim bo'lgan partiyaga qarata siyosiy bosimlarni yanada kuchaytirish natijasida parlamentda Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin Xega nisbatan impeachment tasdiqlandi. Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqasida o'tgan yilning eng muhim voqealaridan yana biri va ayni paytda ham qonli hodisalar ro'y berayotgan mamlakat bu Myanma yurtida musulmonlarning qirg'in qilinishidir. Malayziya, Hindiston, Bangladesh va Pokistonda ushbu qatliomni qoralab, keng qamrovli norozilik namoyishlari o'tkazilishi va mintaqa hamda xalqaro hamjamiyatlarning Myanma davlatiga qarshi bosimlarni o'tkazishlari ortidan nihoyat ushbu mamlakat rasmiylari 2016-yilning oxirida Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqasidagi mamlakatlar ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar tashqi ishlar vazirlari bilan yig'ilish o'tkazishga majbur bo'ldi. Garchi Myanma mamlakatining tashqi ishlar vaziri ushbu yurtning Rohingiyadagi musulmonlariga cheklangan miqdorda yordam ko'rsatishga rozilik bildirgan bo'lsa-da, biroq musulmonlarni o'ldirish harakatlarining davom etishi, ayniqsa kimki davlat ommaviy axborot vositalari bilan suhbat o'tkazgan bo'lsa, Myanma davlati va armiyasi Rakhine viloyatidagi Rohingya musulmonlarining vaziyati haqida rasmiy ma'lumot berishmayapti. Muhtaram radio tinglovchilar, tahlili eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.